sveicināti. Mēdz teikt, ka mīlestībai nav robežu, nav nekādu šķēršļu, un tā, protams, neskaita gadus, un kamēr tas viss ir attiecināms uz pieaugušiem, nobriedušiem cilvēkiem, tikmēr tā noteikti ir katru pašu darīšana, un tas ir pat apsveicami. Bet ko tad, ja jūtas ir uzplaukušas starp pilngadīgu un nepilngadīgu personu? Vai tā ir skaista, nevainīga, īsta mīlestība, vai tomēr aizliegtas, nosodāmas un, iespējams, nepareizas attiecības? Tieši tik sarežģīts ir mūsu šīs reizes Zilonis studijā.
Viņš man uzaicināja uz vīna studiju, un tad gan manā galvā pamodās jautājumu, kā man ir tikai 16, uz kādu vīnu studiju?
Man bija 14, un tolaik viņam bija 27 gadi. Un viņš bija mans treneris, un līdz ar to mēs vienkārši ļoti daudz laika pavadījām kopā.
Absolūti laimīgs beigs ar diviem gredzeniem labajā un kreisajā pusē.
Jāteic, pasaulē šādu piemēru tādām attiecībām nebūtu netrūkst arī Hollywoodas slavenību vidū. Izrādās Miley Cyrusa 15 gadu vecumā uzsāka attiecības ar 20-gadīgo Justinu Gastonu, un šīs attiecības ir atbalstījis Miley's tēvs. Traģiski bojā gājušais NBA basketbolists Kobe Bryants arī savu sievu nolūkoja, kad viņai bija 17 un viņam bija 21 gads. Aktrise Lindsay Lohan 17 gadu vecumā satikās ar 24 gadus vecu vīrieti, un jāteic, šis pāris savas attiecības slēpa līdz tam brīdim, kad Mailijai apritēja 18 gadu, Lindsayai Lohanai apritēja, un viņas abas divas reku sagāja vienā putriņā, Lindsayai apritēja 18 tad gadu slēpa šīs attiecības. Nu, netrūkst arī piemēru, tepat pie mums Latvijā dziedātāja Patriše, nu jau gadiem ilgi ir kopā ar grupas Triānas Parks bundzinieku Edgaru Viļumu, un abi viens otrā ieskatījās, kad Patrīcijai bija vien 15 gadu, Edgars 13 gadu vecāks. Nu, šādi attiecības stāsti mēdz būt gan augstākajās aprindās, gan arī droši vien jebkurā mūsu šeit pat Latvijas ciematā. Un tie arī mēdz būt ļoti dažādi laimīgi, tādi, kas beidzas ar šķiršanos, un, protams, ir arī tādi, kuri nonāk līdz tiesu darbiem. Mūsu studijā ir viesi, kuriem arī ir ļoti dažādas pieredzes, pat ļoti atšķirīgas, galēji atšķirīgas. Dziedātāja un deju studijas vadītāja Loreta Macijevska-Līvča šeit ir iedusies kopā ar savu vīru, pianistu Anatoliju Līvču, un šeit ir mums studijā arī sociālo mediju projektu vadītāja Ieva Tīmane. Nu, Loreta, tu kādā intervijā esi sacījusi, ka tu savu vīru noskatīji, kad tev bija 16 gadu. Nu, kāds ir tas stāsts? Kur un kā iepazināties, kur un kā tu viņu noskatīji? Bijāt pilnīgi svešinieki vai tomēr kaut kur tie jūsu ceļi bija krustojušies?
Nu, šodienā man ļoti patīk teikt, ka es viņu nomedīju.
Ļoti labi.
Jā,
kā?
Es esmu kārtīgs strēlnieks un mērķi ieraudzīju, mērķi dabuju, un es biju tā, kurai bija 16 gadi. Es dziedāju korī, un mums bija kora mēģinājums, un tad atvērās durvis un ienāca Anatolijs, ja, kurš šajā reizē aizstāja mūsu koncertmeistari, kura bija laikam saslimusi. Un viņš tāds ienāk, viņš nestījās ne pa labi, ne pa kreisi, vispār. Viņš vienkārši apsēdās pie klavierēm, skatījās uz viņām, neredzēja neko. Un es tādu sēžu.
Tā.
Tā. Šis baigi smukais. Nu jā, un tad pēc mēģinājuma es viņam piegāju klāt un viņu uzrunāju.
Ko tu teici?
Es izlikos, ka man vajag kādas dziesmas akordus.
Un tas jau it kā pianistam ir normāli, ka kādai koristei vajag akordus.
Nes
jau tā, jā, nu, normāli, bet nākot iekšā tomēr es uzmetu aci auditorijai un Loreta. Es saprotāju laikā apmeklēju bieži vien solāriju, bija brūna, čirkainiem matiem.
Tumšiem.
Skaistuli, jā, es ievēroju, bet nu, tiešām es mierīgi apsēdos pie savām klavierēm un darīju savu darbu.
Cik tobrīd Anatolijam bija gadi? Nu, tagad tu ieraudzīji, jā, šis ir skaists. Nu, cik viņam varētu būt gadu tajā brīdī vispār tavā prātā tāds jautājums radās?
Īstenībā diezgan interesanti. Par to vecumu baigi es nedomāju. Bet tad, kad viņš man uzrakstīja to dziesmu, un pēc tam jau viņš man uzaicināja...
Kādu dziesmu?
Nu, tos akordus.
Ah, tos akordus.
Jā, jā, jā. Nu, tā kā...
Es domāju, ka vispār uz lai
satiktos vēlreiz. Nē, tas pēc tam. Tad iemesls, lai satiktos vēlreiz, ir bija tās dziesmas akordi, jā, tas bija mans plāns.
Un, Piemiņāts tāds, tāds plāns bija.
Un pēc tam, savukārt, viņš man uzaicināja uz vīna studiju. Un tad gan manā galvā pamodās jautājumi, Kā? Man ir tikai 16, uz kādu vīnu studiju.
Paga, bet tev pat nebija aizdoma, ka viņai varētu būt 16?
Es teikšu tā, ka tas laiks, kad tev ir 21, un iedomājieties, es nāku no ticīgas tāds katoļu ģimenes. Jā, un, protams, es biju ārkārtīgi arī romantisks, un es arī ievērtēju to, kad Loreta pienāca pie manis, iedomājieties, pastarītas ģimenē, kuram vienmēr visu atnes uz paplātes.
Es arī atnesu.
Pilnīgi saslēdzās viss manā psiholoģija, ka super, viss noteikti tā kā vajag.
Nu, bet Rekur. Kurā brīdī tāpa skaidrs, ka viņai ir 16, jo es pareizi saprotu, tev nelikās tādas, nebija tādas sajūtas, ka viņai varētu būt 16, es pat... vismaz 17.
Es dziedāju tajā laikā koledžas korī, bet pati vēl nemācījos.
Bet saprotiet konteksts.
Tāpēc varbūt arī viņam radās doma, ka man ir bišķi vairāk
tā. Gadi. Bet konteksts jau ir tāds, ka man jau bija attiecības.
Nu, tas bija pagaidi, es pabeigšu.
Bet, saprotiet, tas stāsts ir tik ļoti piesātināts un interesants, ka... Nu,
nu jā, un tajā 16 gados viņš man aizveda uz vīnu studiju. Es vispār esmu antialkoholiķis, jā, tā kā man liekas tāds kāds sakars vispār. Un viņš, nu, es nezinu, man liekas, tu nezināji, es arī neiešu teikt, ka man ir 16 vai nē. Un pēc tam bija tā, kad viņš pats sev paņēma vīnu, un es tā viena vīna glāze un pie stūras, kas tas tagad būs, ja? Bet tas, ka mums traucētu tā 5 gadu starpība, tas man vispār prātā neienāca.
Bet kurā brīdī tad jūs uzzinājāt, cik kuram gadu pases paprasījāt?
Nezinu.
Ziniet, tas moments
īstenībā... Īstenībā mums nebija laika, tāpēc, ka tie bija daži randiņi, es jums pateikšu, kā viņi...
Nu, 3, 4,
tad es uzzināju, ka viņam ir draudzene pilngadīga. Un viņš pieņēma, lai es viņam liku pieņemt lēmumu, jā. Tajā nu, laikā es biju tāda augstprātīga, un es viņam teicu, nu izvēlēs, nebūs tā, ka uz diviem krēsliem dancos. Un, protams, ka viņš izvēlējās, man tas liekas loģiski, to otru sievieti, bet kāpēc tu izvēlējies to otru, nevis mani?
No!
Tagad
es teicu, ka es šodien kaut ko jaunu uzzināšu.
nu, redz, kas ir vispār jāskatās kopumā... Uz to visu redz, kad es mācījos Daugavpils mūzikas koledžā, man bija tādas vairākā draudzīgas attiecības ar vecākām meitenēm. Man bija 16, viņai bija 21. Un bija vēl viena dāma, kas arī tā, ka bija ļoti tuva man. Un redz, tur ir otrādāk. Šeit Loreta bija jaunāka, bet man draudzenes bija vecāks. Bet es skatoties tagad ar 40, gandrīz 40 gadnieku acīm uz to visu, es arī to uztveru tā kā it kā mamma.
Ja? Nu, par tām emocionālajām pusēm mēs vēl noteikti runāsim arī par to, ka biežāk tomēr mēs dzirdam stāstus, kur meitene ir jaunāka un vīrietis ir vecāks un to, ka jaunāks čalis ar vecāku sievieti, to pasaulē arī ir krietni mazāk, bet par to mirkli vēlāk, jo citādi, man liekas, Ieva tūlīt piecelsies un aizies mājās, jo mums studijā ir Ievas stāsts, bet pirms mēs Ievas stāstu sākam tirpināt, nu šis izskatās tāds varen jauks stāsts, tad tur kopā nomedī, pēc tam atkāpjas un tad atkal ir kopā. Kā tev šķiet šis ir ar tām laimīgajām beigām?
Nu, tas ir pilnīgi savādāks stāsts, kāds ir man, jā, protams, un man liekas, ka arī būtiski tas, ka nu, tur ir ļoti liela atšķirība, vai tev, piemēram, ir 16 vai 15 gadi, nu, tas ir pēc likuma, jo 15 gadīgs ar pilngadīgo cilvēku, nu, tas tā kā nav likumīgi atļauts, bet tiklīdz tev ir 16 gadi, tad jau tas ir pilnīgi savādāk, un Nu, tas ir tā kā legāli.
Nu, mēs dzirdējām, ka Loreta sacīja, ka viņa nomedīja. Tavā gadījumā to arī iepriekš ļoti atklāti. Es par savām attiecībām stāstījusi ar savu bijušo treneri un vīru Andrišu Teļmahu. Jūsu attiecības gan sākās vēl krietni agrāk, Loreta, nekā jums tur 16 gados. Tās bija 14 gadu vecumā, tev bija 14 gadu, bet nu, nevar teikt, ka tu kaut ko medīji 14 gadu vecumā. Tās nebija tā iniciatīva? Nē,
es tolaik medīju basketbola bumbu, tas arī būtu vienīgais, kas man bija, nu, teiksim, tā prātā, tā ka man bija 14 gadi, jā.
Nu, bet kā tas notika?
Tas notika tagad tā atskatoties, it kā šķiet, ka negaidīti, nu, tā, ka nu, tas nebija kaut kas tāds, ko es, piemēram, pati gaidīju, bet tagad vairāk, varbūt, analizējot un atceroties, tad varbūt, nu, tas liekas mazlietiņ, Tā kā, kad varēja nojaust, ka varbūt kaut kas tāds varētu notikt, lai gan, nu, piemēram, man par to nebija vispār nekādas nojausmas, jo, nu jā, kā jau tu sāki, man bija 14, un to laik viņam bija 27 gadi, un viņš bija jā, mans treneris, un līdz ar to, nu, mēs vienkārši ļoti daudz laika pavadījām kopā, nu, kā jau treniņi, izbraukumi, sacensības, un te es varbūt varu pieminēt to, ko jau iepriekš minēju par to emocionālo, varbūt kaut kādu saikni, kad sākumā, Nu, tā kā es viņu uzskatīju, nu, man ar savu tēvu attiecības ir ļoti labas, bet es viņu arī kaut kādā veidā tā kā uzskatīju varbūt nedaudz kā tādu tēti, nu, tā kā tādu tēva, tā kā tēlu, nu, ja tā varētu teikt.
Mēs varam runāt, ka tā bija iemīlēšanās, tā varēja būt tāda iemīlēšanās sajūta, un vai tu vispār apzinājies, ka tās ir tāda veida attiecības?
Sākumā noteikti nē, bet nu, tā kā nebija tā, ka tika slēpts kaut kas, nu, kad mums bija vairāk kontakta, nu, ka mēs vairāk kontaktējamies kaut vai tajā pašā treniņu sakarā, nu, ka man tur sākās, piemēram, vairāk individuālie treniņi, bet nu, tā kā tas nebija kaut kas tāds, par ko es varēju nu, tā kā aizdomāties, nu, kad varbūt ir kaut kāds vēl iemesls, nu, tā kā vai kas varētu vēl notikt, izņemot to, kad vienkārši nu, tu esi audzēkni, tev ir treneris. Bet,
Man ir jautājums, redz, tad, kad Anatolijs ieraudzīja Loretu, viņam pat droši vien neienāca prātā, ka viņai varētu būt 16 gadu. Vai nu, tad es pieļauju, ka tu izskatījies iespējams mazliet vecāk par saviem gadiem, vai tu tajos 14 gados arī varbūt izskatījies vecāk? Nu, ka, iespējams, treneris zināja, jā, nu, ka šīs ir nepilngadīgas meitenes, bet varbūt, ka viņai jau pie 15, 16 tūlīt būs.
Nē, tas, nu, tas nebija iespējams, tāpēc, ka nu, mēs tā kā bijām ļoti tāda. Saliedēta komanda, gan kā treneris, gan, nu, gan treneris ar audzēknēm. Tāpēc, nu, viņš ļoti labi zināja, cik mums visām ir gadi, un, nu, tur nebija vispār nekādi jautājumi, jo viņš zināja, kad kurai ir dzimšanas dienas, un, nu, tā kā, tur, ne, nu, šajā gadījumā mēs varam izslēgt to, ka, nu, varbūt tās es tur izskatījos vecāku. Jā, varbūt, piemēram, es izskatījos vecāku, bet, nu, tas bija...
Nevarēja būt tā, ka nezinu.
Jā, tas pilnīgi noteikti nevarēja tā būt, jā. Nu,
mēs pēc mirkļa tagad ievalkam elpu un sarunu šeit turpināsim, jo man, piemēram, ļoti interesē, kurā brīdī un kā par jūsu attiecībām, kas vairs nebija, nu, tikai trenera un audzē. Un attiecības uzzināja vecāki un ko viņi teica, un kā vispār tad mums reaģēt apkārtējiem šādā situācijā, un, protams, galvenokārt jau vecākiem. Par to pēc īsa mirkļa.
Tie puikas nu, nu, tā kā emocionāli nobries drusku vēlāk, un meitenēm ir forši un patīkam, un ir tāda drošības sajūta, bet vienmēr ir jāņem vērā, ka tur būs negodīga spēle.
Protams, mīlestība jau gadus neskaita, bet vai tiešām tad, ja tev ir 14 gadīgs ar 27 gadus vecu pāris izveidojies, kas tas īsti ir īsta mīlestība, vai varbūt tomēr mēs runājam par kaut ko mazliet aplamu un greizu. Un šobrīd mums sarunai pievienojas pusauģu resursu centra, tukuma centra vadītāja psiholoģe un dialektiski behaviorālā terapeite Diāna Gema. Nu, bieži vien, protams, ka sabiedrības tā attieksmi uzlūkojot šādas nu, nosacīti savdabīgas attiecības balstās tomēr lielākoties uz bažām par aizsardzību, par drošību, arī par ētiku un lielākoties jau cenšoties aizsargāt tieši tos jaunākos šī savienības dalībnieks nu, no tādas potenciālas vardarbības un manipulācijām. Ir tā, ka tas tā var būt arī īsta mīlestība un tas var būt arī tomēr kaut kas pagalam aplams.
Protams, jā, nu mēs nekad nevaram ielīst otrā, un tā varbūt arī īsta mīlestība un ķīmija, protams, var nostrādāt jebkurā vecumā, bet, nu, pieredzes stāsti, teiksim, strādājot ar jauniešiem, mēs nereti redzam, kā šīs attiecības beidzās un kas notiek ar šiem jauniešiem, kam ir, nu, varbūt negluži 14 un 27, bet tad mazāk starpība, bet vienalga viņas beidzās neveiksmīgi atstājot nopietnas seks, tad jauniešu bērna šo te psihoemocionālo veselību. Jā.
Iepazināmies pirms mirkļa ar Ievu, tad Ieva stāsts sākās Ievai 14, trenerim 27, un tikko jau psiholoģi psiholoģi min, kā tas beidzās, kā tas attīstījās un beidzās tavā gadījumā. Cik ilgs bija tās jūsu attiecības?
Nu, tas tā pa posmiem varētu tā teikt, nu, ka man bija 14 gadi, tad līdz gadiem 16. Un tos divus gadus tur bija visādi. Par to varbūt vēlāk es pastāstīšu, kā tur bija.
Bet, nē, nu varbūt, ka var ieskicēt, kas tur bija.
Nē, nu īsumā, nu tā kā mums tās attiecības, nu tā kā sākās, nu sauksim tās par attiecībām.
Tās bija platoniskas vai arī fiziskas, piedod, ka es...
Tās bija gan. Līdz, nu tā kā lēnu garu, teiksim, viss tā kā attīstījās. Un tas vienu brīdi tā kā apstājās tajā brīdī, kad mani vecāki par to uzzināja. Bet tas periods nebija ļoti, nu teiksim, tā pauze nebija ļoti gara, tāpēc, kad... Nu, es domāju, kad ko jūs vispār saprotat, nu, no aptuveni no tā.
Un, vecākiem, vai ne?
Jā,
nu, kad jūs, nesaprotat.
Jā, jūs neko nesaprotat, kāpēc vispār jums kaut kas nepatīk. Un tad, protams, es visu tā kā darīju, nu, nevienam nesakot tā kā aiz muguras. Nu, slēpšana tur bija un viss kaut kas. Nu, tas bija viens no, man liekas, trakākajiem posmiem tieši emocionāli. Nu, kad tu tā kā tik daudz lietas dari un tu par to nevienam nestāst, tu slēp, tu domā kaut kādus melus, kaut kādus tur attaisnojums iegans, tad tev mamma zvana, tad tu draudzinei zvani, saki, lūdzu, pastāsti, ka es esmu pie tevis. Nu, tas ir non-stopā, vienkārši tas bija konstants stress, teiksim tā. Bet, nu jā, tas bija līdz kaut kādiem, nu, 16 gadiem, nu tā pa kalniem un pa lejām, un pēc tam mēs atkal satikāmies, ka man jau bija 18 gadi, nu tad jau.
Jā. Un kurā brīdī tu vari teikt, jā, tās bija īstas jūtas, tā bija mīlestība? Jo, ja 14 gados tu teici, ka tevi interesēja tikai bumbu noķert, tad kurā brīdī tu saprati, ka tas nav tikai, nu, ka tas ir to vērts, visas šīs emocionālās lietas?
Nu, man liekas, ka ļoti liela nospēlēja tieši vispār emocijas kā tādas, tāpēc, kad, nu, bija, man liekas, tie divi nepilni gadi, ka mēs vispār nekomunicējām. Un mēs arī pēc tam, kad man jau bija 18, vairākas reizes runājām par to, kad, nu, tā kā, cik daudz, ka mēs esam izgājuši cauri, nu, gan emocionāli, gan vispār fiziski, un kad likās, nu, kad, ja tu kaut kam tādam spēj iziet cauri un to visu pārdzīvot un joprojām pēc tam satikties un tā kā turpināt, nu, tad likās, nu, ka tā kā tas ir, nu, bezmazē, nu, liktenis vai, nu, kaut kas tāds, un uz tā, nu, uz tā fona pamatojoties arī, jā, tad, nu, likās, kad, bet, nu, tiešām, nu, ja tik daudz, kas pārciest, nu, pārciest tika tiešām ļoti daudz.
Bet, cik, lūdzu, pārciest runā, tu pārcieti to vienatnē vai tomēr tā pārciešana un, es nezinu, tā melu schēma, tas bija tāds kopdarbs iespējams, nu, ka viņš tevi balstīja tajā laikā, saprotot, ka tur kaut kas varbūt nav īsti riktīgi.
Nu, jā, tas, nu, tādā ziņā tas nebija tikai vienpersonīgi, jā, jo viņš jau ļoti labi zināja, nu, piemēram, mēs sarunājām satikties, viņš jau zināja, ka es neteikšu mammai, kad es pēc skolas tagad braukšu satikties ar viņu, un, nu, un tad pēc tam braukšu uz treniņu, nu, piemēram, jā. Bet, nu, tādā viņš zināja, bet mēs par to pat, teiksim, tā nerunājām. Nu, nebija tā, ka viņš man uzdeva kāds jautājums vai arī, ka es viņam teicu, nu, tu zini, ka man, nu, ka es tur nevaru stāstīt, nu, kur es braucu vai ko, bet tas vienkārši tā kā notika. Nu, aptuveni, jā, sarunājam, brauksim uz Rīgu, okay, es tev atbraukšu pakaļ pēc skolas, okay, tā, tad kas man jāizdara? Man jāizdomā kaut kāds stāsts, nu, kur es būšu, ar ko, nu, un tā visu
laiku. Tās bija tomēr tavas schēmas, kur tev, nu, nācās izlocīties no vecākiem.
Nu, jā, jo tādā ziņā vecāki man diezgan stingri uzraudzīja. Nu, teiksim, nu, es zinu, ka viņi nojauta. Mēs arī ar viņiem tagad esam par to runājuši, ka viņi nojauta, ka mēs turpinām tikties arī pēc tam. Nu, ka viņi teica, ka, nu, ka tas nav pieņemami un kad viņi noteikti to neatbalstīja. Bet, nu, viņi nojauta un tāpēc es jūtu tādu pastiprinātāku kontroli un tad ko tik es tur nemēģināju domāt, iesaistīju arī savu draudzeni, pieņemsim, nu, teicu, ja kas es tagad, nu, kā jau minēju, braucu pie tevis, ja tev zvana mana mamma, ko viņa arī mēdz darīt, jo es saku, viņa droši vien jūta, viņa saprata, nav muļķa. Un, nu, jā, un tā visu laiku, bet, nu, domāju to es, nu, to.
Bet kā vecāki uzzināja?
Vispār pašā sākumā? Man tas īsti līdz galam tā arī nav, nu, tā kā skaidrs, kas ko ir teicis, jo, ja nemaldos, bija kaut kāds anonīms ēpasts, kas tika laikam nosūtīts visiem to komandas biedreņu vecākiem. Nu, kad ir tāda lieta, kad ir aizdomas, kad mums ir, kad tas nav tikai audzēknis un treneris, bet ir kaut kas vairāk. Nu, jā, un tad tas viss arī notika ļoti pēkšņi, jo es biju tieši nometnē basketbola, un tad vienā dienā atbrauc man vecāki. Nu, es tā kā domāju, nu, forši vecāku dienu, nu, aiziesim uz veikalu vai kaut ko tā, un tad pēkšņi viņi saka, ka viss mums ir jābrauc, nu, mums ir jābrauc prom. Un es, protams, nu, esmu apjukumā, es, protams, nesaprotu, es sākumā nesaliku kopā, nu, kāda iemesla tētis varētu būt, jo viņi, nu, izdomāja, ka mums tur jābrauc pie radiem, nu, ka kaut kas ir noticis, un tad pa ceļam braucot uz laukiem, mēs nebraucām uz laukiem, mēs braucām mājās. Mamma pagriezās, viņa teica, tu ļoti labi zini, nu, kāpēc mēs šo darām. Tajā brīdī man, protams, bija skaidrs, jā.
Loreta, tavā gadījumā, kad tev bija tie 16, vai tavi vecāki kaut ko zināja, nojauta, vai tu biji tik brīva un neatkarīga, ka tu pati varēji tur lemt, palikt vai nepalikt ar vecāku vīrieti kopā?
Nu, mums tas sākums bija tik īss, kad īsti tur par vecākiem pat nebija tāda iespēja, bet man liekas, ka tajā laikā Lūsis Anatolijs paspēja atbraukt pie mana tēta iepazīties. Bet nu, tur tiešām bija kaut kādi daži mēneši un 5 randiņi, līdz es pamanīju, ka viņam ir paralēlais telefons.
Bet, nu, ja mēs tā skatāmies par to, ko teikt vecākiem, pirms Diāna jautāšu tev, nu, jāteica, pieminēsim noteikti vienu no, nu, iespējams, pasaulē skaļākajiem stāstiem par pieaugušā un nepilngadīgā attiecībām, un tas ir šābrīd Francijas pirmais pāris, Emmanuels Macrons un Bridžeta satikās, kad viņš mācījās katoļu skolā Francijas Ziemeļos. Bridžeta tur strādāja par drāmas skolotāju, un tobrīd bija 39 gadus vecs, un Emmanuelam bija 15, un prezidenta vecāki sākotnēji domāja, ka viņš kas vienkārši ar Bridžetas meitu izrādījās, ka ne, tomēr ar skolotāju viņš tika nosūtīts uz internāta skolu, nu cerībā, ka taču viņš beidzot iemīlēsies sava vecuma meitenē, nu bet gadu gaitā viņi abi divi savā starpā tos kontaktus ir uzturējuši un šobrīd, protams, ir precējušies jau vairākas 10 gadus. Nu, līdzīgi kā Ievas vecāki, arī Makrona vecāki, nu mīlas stāstā iejaucās diezgan, nu tā dramatiski, tā kā ar nazi mēģinot nogriezt. Abos gadījumos mēs redzam, ka šitas jociņš un šitā kārts nav tā veiksmīgākā. Mm-hmm. Kā tad tiem vecākiem vajadzētu?
Jā, šis ir, droši vien, es pat esmu mamma, 3 bērniem, man ir 2 meitas, droši vien.
Cik vēl?
Es vecākus saprotu, nu pagaidām vēl maziņas, 10 un 9.
Un no 10 līdz 14, atvainojums.
Jā, bet man puika ir lielāks, tā kā par to arī jāstraucās, bet katrā ziņā es kā mamma, protams, saprotu to vēlmi. Uzreiz lekt iesaistīties, pārtraukt un tā tīri cilvēciski, es to saprotu. Savukārt, kā speciālists, es arī piekritīšu redzot vecāku šādu attieksmi, tādu, ka nē, tu netiksies, nebūs, un mēs tagad, tu, nezinu, nevarēsi iet ārā, un mēs tevi īpaši uzmanīsim, ja, ka mēs panākam tieši pretējo efektu.
Nu, ko pierāda arī viens gadījums, tu tur mēģinīsi kombinēt kaut ko un melot un...
Jā, tieši tā. Un tad tas, nu, ko tad darīt, vai ne? Jo mums jau vajag saprast, ko darīt. Un tad, nu, neviens nav atcēlis komunikāciju, mēs zinām, ka komunikācija ir vienīgais efektīvais veids, kā vispār veidot attiecības ar savu jaunieti, lai viņš tev uzticētos. Un, ja mēs pat pateiksim, ne, visticamāk, viņš ies kaut kur satiksies, tad mums ir jādara viss, lai mēs viņu varētu informēt par dažādiem riskiem, izrunāt, pārrunāt, kas tev patīk šajā partnerī, kāpēc jūs tā kā viens ar otru tiekaties, iespējams uzaicināt arī šo partneri, tā kā pārrunāt, kāda ir tās bažas tiem vecākiem, ja? Tā kā sadarboties arī ar šo partneri, iespējams, ka uz kaut kādu laiku būtu vērts, nu, tā kā padomāt par nu, teiksim, draudzīgām attiecībām un jā, un ar laiku jūs varat veidot arī romantiskas attiecības, ja? Bet tas galvenais droši vien, nu, tā rekomendācija ir mēģināt saprast to pusaudzi, jo tajā brīdī, kad mēs ar pusaudzi runājam un mēģinam saprast tās viņu jūtas, ko tu pret viņu jūti, ja? Kādas ir tās jūsu attiecības. Visbiežāk tie pusaudži saprot, ka tie vecāki, nu, mēģina viņus izzināt, viņi tā kā varās vaļā.
Es mēģināšu tagad Ievai lūgt iejusties, nu kā būtu bijis, ja tavi vecāki tā vietā, lai tev paņemtu no nometnes, iesēdinātu mašīnā un tā mēs tagad brauksim mājās, nu tu zini kāpēc, bet būtu sākuši ar tevi runāt, vai tev šķiet varbūt, ka tu pati būtu iespējams, es tagad modelēju no tām attiecībām jau tad atteikusies.
Es nezinu, tas laikam ļoti grūti šobrīd, nu tā, izdarāms, jo es nezinu, kā būtu, ja būtu, bet...
Bet nu, šāda kombinācija nu, jums nebija, vai ne?
Nē. Nu, protams, pēc tam mēs, nu, jo man sekoja pēc tam līdzīgi, kad man uz mēnesi nebija ne telefona, ne datora, ne kas. Es sēdēju mājās, negāju uz skolu mēnesi. Un es biju tā kā no visiem noslēgta. Un, nu, jā, nu, manī noteikti tas raisīja vēl lielāku to, nu, tā kā vēlmi parādīt, nu, kad, bet es, ja es tā gribu, es tā varu darīt. Tāpēc varbūt tikpat labi tas būtu kaut kā nostrādājis, bet... Nu, es jau tad biju ļoti spītīgs jaunietis, tā kā es nezinu, cik ļoti, nu, tā kā tas tiešām būtu, varbūt panācis pretējo, ka es saprastu, nu, varbūt, ka tā nevajag darīt. Bet, nu, varbūt, kad kaut kāda, nu, varbūt mums tomēr kaut vai tajā brīdī būtu bijušas, varbūt, savādākas attiecības ar vecākiem, jo, nu, es vispār nestāstīju, teiksim tā, neko, nu, klasiskās frāzes, nu, vispār, kā tev iet normāli, kā skolā, labi, kā tur, okei, okay, nu, nekas vairāk īsti. Tā kā varbūt tas man būtu palīdzējis kaut vai atvērties vairāk.
Lora, te ir kas piebilstams?
Jā, bet pie šī stāvokļa parasti noved tieši vecāku noliegumus uz tām sajūtām, viņu pašu bailes, ka viņi baidās, ka bērns pieļaus iespējams viņu pieļautās kļūdas un tāpēc viņi viņu sargā, bet tas nav, kā jau minējāt, tas pareizākais komunikācijas veids, jo bērns uzreiz jūtas ierobežots un tāpēc viņš pat iespējams arī biežāk grib izlausties. Darīt kaut ko, ko viņam nekad neļāva, bet tā vietā vecākiem vienkārši vajag atzīties tajā sajūtā, ka viņi baidās par tevi un viņi uztraucās, bet diemžēl viņam nav šāda zināšana.
Nu, jebkurā gadījumā mēs tagad, ja tā paskatāmies, tad viens ir tas, ko mēs kaut ko emocionāli te domājam, bet otrs ir, ko mums nosaka likums mūsu valstī, un tas šādas attiecības regulē, un tad ko par pilngadīgu un nepilngadīgu attiecībām saka likums, un kādos gadījumos tad iestājas arī krimināla atbildība, to lai tad komentē Rīgas tiesas apgabala prokurore Baiba Balode.
Krimināla likumā nav paredzēta krimināla atbildība, ja seksuāla rakstura darbības ir bijušas labprātīgas starp pilngadīgu personu un personu, kas ir sasniegusi 16 gadu vecumu. Savukārt, ja pilngadīga persona būs veikusi seksuāla rakstura darbības ar personu, kas ir sasniegusi 16 gadu vecumu, pret šīs personas gribu, pielietojot vardarbību vai izmantojot šādas personas bezpalīdzības stāvokli, krimināla atbildība iestāsies.
Līdz 16 gadu vecumam par intīmu raksturu attiecībām krimināla atbildība. Tātad pēc krimināla likuma 161. Panta tava attiecību pieredze ir vērtēta likumā, nu tad sanāk, ka pēc tiem 16 gadiem, nu tas, kas bija jūsu starpā, uz to vairs neskatās tik bargi.
Jā.
Bet mazliet ieskicē, cik ilgas vispār tad bija tās jūsu attiecības un kā tās beidzās? Jo es pieļauju, ka skatītāji var tagad domāt, kas tad tur bija.
Jā. Nu jā, kā jau minēju, tie nu, 14, gandrīz 15 līdz 16, 16 ar pusi, man liekas, līdz tam. Un tad no 18 gadu vecuma līdz 21 gadu vecumam. Jā, tā kā, nu, tur, nu kā jau es teicu, pa vidu bija...
Bet jūs arī aprecējāties, jo es teicu redzījumu sākumā, jā. Ka arī ne tikai treneris, bet vīrs tāds.
Jā. Jā, mēs arī aprecējāmies, un tad... Nezinu, neesmu atradus joprojām kaut kādus pareizos vārdus, varbūt kā īsti izskaidrot vispār tās sajūtas, kas man bija galvā, bet jā, tā, kad jau tas bija noticis, tad es sapratu, ka nu, kad nebija labs lēmums, un, un tad nu, bija arī vēl tas, kad parādījās vēl kāds cits cilvēks, un es sapratu, ka nu, es esmu pieļāvusi lielu kļūdu, un kad nu, man tas pašai ir jāizlabo, un tad...
Jā, bet nu redz, te mēs nonākam pie tā, ka mums jauši nejauši ir jāuzdod šis jautājums. Cilvēks 16 gadiem ar vecāku atļauju arī var precēties. Tad vai viņš vispār 14, 15, 16 gadu vecumā apjauš, ka tās ir patiesi jūtas, kas ir radušās pašas no sevis, vai tomēr tā ir iespējams kaut kāda viens manipulācija, otrs kaut kāda tur bērnībā iztrūkstošā ķēdes posma meklējums, jo Anatolijs jau var pirms tam ieskicēja, ka tur bija mammas meklējumi un pastarīša uz paplātes viss noliktais.
Nu, tur jau arī ir tas lielākais risks, ka ja mēs skatāmies uz bērniem, jauniešiem, tad lēmumu pieņemšana, nu, viņi vēl nav attīstījušies pietiekami, lai viņi spētu pieņemt lēmumu, apdomājot dažādas sekas, dažādas iespējas. Ja? Līdz ar to tas ir vairāk tāds emocionāls, impulsīvs lēmums, un tāpēc arī tas risks ir pastāv lielāks, ka pēc tam tās nepatikšanas var būt lielākas. Ja mēs runājam par to, ka mēs meklējam, nezinu, kāpēc, jaunāki cilvēki izvēlās vecākus partnerus, tad, protams,
Arī pētījumi rāda, ka tie puikas tā kā emocionāli nobriest drusku vēlāk, un meitenēm ir forši un patīkami, un ir tāda drošības sajūta, bet vienmēr ir jāņem vērā, ka tur būs negodīga spēle, tāpēc, ka viņi nebūs vienā līmenī. Parasti vecāki, ja mēs tieši par vīriešiem runātu, arī droši vien par sievietēm, tad viņi ir finansiāli nodrošināti, viņiem ir vairāk tiesības, viņi vairāk daudz ko var darīt, tad mēs redzam, ka šīs pozīcijas, kurās viņi ir, nav veselīgas, jo veselīgās attiecībās mums vajadzētu atnāk kā diviem individuāli stabilām personībām. Tad šeit tas nevar notikt.
Piemēram, Ieva savā intervijā ir sacījusi, ka basketbola treneris bija autoritāte un ka viņa tiešām arī darītu visu, ko liek. Nu, šīs autoritātes šī autoritāte tas ir tas, kas var būt viens no tiem aspektiem. Es pieļauju domu, ka Loretai arī varbūt ir tāda līdzīga sajūta, ka tas ir kaut kas tāds, atnāk pianists, viņš ir... pianists.
Es domāju, ka mums tā sakrita, ka viņi ir tādi augstāk stāvoši, bet mēs vienmēr vadamies pēc tās savas sajūtas, kuru mēs esam iepazinuši bērnībā, un mēs viņu meklējam savā partnerī. Un tāpēc man, piemēram, gribētos teikt, ka tāda mīlestība īsta top tikai tad, kad tie tarakāni ir atpazīti un apstrādāti, ka līdz šim arī nav nozīmes vecumam. Mēs atrodam to sajūtu, kuru mēs bērnībā iepazinām, ar viņu apprecamies, un tad vai nu šķiramies, vai, ja mēs teikam galā, tad nešķiramies, ja, un arī šeit mums ar vīru būs ko pastāstīt, jo mēs nevaram aiziet un aprecēt vai iemīlēt to, ko mēs nepazīstam. Mēs aprecam, diemžēl, bieži vien sāpīgo, bet labi pazīstamo.
Piekritīsi vai ne, Diana?
Jā, bet es vakar kā reiz gatavojoties nākt šeit, arī paskatījos pētījumus. Savukārt pētījumi, ja ir tāds stereotipisks uzskats, ka ja mums ir pietrūkusi, teiksim, tēva mīlestība bērnībā, ka tad mēs meklēsim vecāku partneri. Jā, kaut kādos gadījumos ir, bet pētījumi to neapstiprina. Un šis nav nevienmēr tas tā notiek, ir daudz citi motīvi, kāpēc meitenes jaunas izvēlās vecāku
partneri. Tā ir sajūta. Bet sajūta, kuru mēs iepazinām bērnībā. Jā, tas arī piekrīt, ka tas ir stereotips tur vecāku, tāpēc, ka tētis...
Kā jau mēs sākumā runājām, tu nevari katram gadījumam iedot vienu vienotu recepti, bet mums šodien ir divi gadījumi, tos tad mēs arī turpināsim aplūkot pēc īsa brīža un tiekamies, jo mums atgriezīsies Anatolijas studijā.
Absolūti laimīgs beigas ar diviem gredzeniem labajām kreisajā pusē. Katoļu baznīca, Luterāņu baznīca.
Attiecības starp pilngadīgu un nepilngadīgu personu. Kādas sekas tas var atstāt šī iespējams ļoti lielā gadu starpība? Nu, stāsts no Hollywoodas aktieris Dags Hutchinsons 51 gada vecumā ar tobrīd 16-gadīgās skaistuma konkursa dalībnieces dziedātājas Kortnijas Stodens vecāku atļauju aprecēja pēcāk 2020. Gadā. Viņa izšķīrās, laulība ilga tikai 2,5 gadu, un pati Kortnija sociālajos medijos ir dalījusies pārdomās par šīm attiecībām, sakot, ka tās tomēr nav bijušas pareizas un ka Dags ir izmantojis viņas stāvokli. Ieva, kurā brīdī tu varbūt saprati, vai tu vispār domā to, ka tu tiki izmantot tavs pusaudzes stāvoklis, kad attiecības uzsākās tev esot 14 gadu vecumā, bija iespējams...
Tajā laikā es varbūt pat nedomāju par to no tādi skatu punktu, jo tas man vairāk pat likās tā, kad tas ir kaut kas tāds, wow, kad, zini, tev pievērš tu kā uzmanību, un tīpaši, ka tas ir treneris, un es nedomāju no tāda viedokļa, ka ir kaut kāda tur ļauna nodoma vai kaut kas tāds, jo mēs arī savstarpēji ļoti daudz to laik runājām, un es tā kā ļoti daudz saņēmu no viņa arī tekstus, kad, ka es viņam pilnībā varu uzticēties, kad viņš nekad nedarīs neko sliktu. Un, es arī tam ticēju, es ļoti uzticējos tam, kad lai arī kas notiek mums, ka, tam, ka tas nav ar ļaunu nodomu, ka tas ir viss mīlestības vārdā, patikšanas vārdā, nevis, ka, piemēram, gribētu nodarīt kaut ko sliktu. Tā kā,
Nu, savukārt, Anatolija, tu minēji, ka tev savu laiku, nu arī līdzīgi iespējams, tu apgāzi to, ko mēs te iepriekš atkal sacījām par to, ka tu tomēr tajās vecākās sievietēs saskatīji kaut kādu, nu arī iespējams autoritāti, bet drīzāk varbūt mammu.
Es domāju, jā. Tas tā draudzība, tā ļoti tuvā draudzība, kad man bija 16 un meitenei bija 21. Es domāju, ka vairāk ir tas, ka mēs bijām nu, vienlīdzīgā. Kaut kā man vecākas māsas ir, līdz ar to es nu, zinu, kā komunicēt ar vecākām meitenēm. Un, līdz ar to, jā, tur bija tas tāds kā tās rūpes jau bez maz vai jā, nu iedomājieties, jā. Es no 16 gadiem esmu aizgājis no mājām uz mūzikas koledžu, uz citu pilsētu. Pie tam mācījos pie koledžas direktora, man vajadzēja ļoti labi mācīties, līdz ar to es biju priekšzīmīgs. Un arī man tas loks, ko es veidoju mūzikas koledžā, bija tāds, nu, tāds foršs pieklājīgs un tās kaut kā es pievilku varbūt kā magnēts ar savu.
Iespējams, tu biji nobriedušāks, kā tavi vienaudži, jā. Kuri tajā vecumā iespējams vēl galīgie puišeļi bija.
Jā, es tā domāju, jā, un arī tagad skatos, kas ir tie puišeļi, ko viņi ir sasnieguši. Nu, kaut kā viss tā loģiski savākās.
Nu, tagad mums vispār ir jāskatās uz to, ir nepilngadīgs ar pilngadīgu, vai mums kā sabiedrībai ir tam jāpievērš uzmanību, jo Ievas gadījumā apkārtējie zināja par šo faktu, bet nu, tā, es saprotu, nu, noskatījās ēpasts aizgāja līdz vecākiem.
Mm-hmm. Faktiski arī bērnatiesība aizsardzība likums paredz, ka jebkuram pieaugušam, ne tikai man kā speciālistam, bet jebkuram pieaugušam zinot par šādu savienību, mums būtu jāziņo bērnatiesību inspekcijai un tad attiecīgi vai valsts policijai. Ja? Tā kā šis ir jebkuram pieaugušo pienākums nu, tā kā ziņot par šādām attiecībām, jo, kā jau es iepriekš minēju, tas tiešām var izvērsties diezgan nopietnās grūtībās šim jaunietim nākotnē. Mēs varbūt nerunājam gluži par 17 un tur, nezinu, 20 gadīgi, bet no 13, jā, un 20 gadīgs šeit būs.
Nu, bet jums pusauģu resursu centrā šādu gadījumu ir, un jūs tos pamanāt, un tas nav tā, ka mēs tagad esam nu, burtiski dažus cilvēkus zinām, un tad tas ir kā tāds unikums.
Nē, ik pa laikam šie gadījumi ir, un mums ir arī, mēs strādājam multidisciplinārā komandā, mums ir arī savs sociālais darbinieks, ar kuru mēs vienmēr tad konsultējamies, kā mēs rakstam šo ziņojumu, kā mēs šo sarunu vedam ar jaunieti, ar vecāku, jo mēs nekad neziņojam nepabrīdinot pašu jaunietu un vecāku. Personīgā pieredzē es esmu sagatavojusi bērnu šim procesam, ka mums ir jāziņo, jo tas ir mūsu pienākums tevi aizsargāt, un tas ir veids, kā mēs pieaugušie varam rādīt, jā, ka mēs rūpējamies par tevi. Un nevienmēr viņi uzreiz saka, jā, ziņojam, viņi baidās, tur ir daudz bailes apakšā.
Nē, nu, bailes ir, man liekas, viens, nu droši vien, kā arī Ievai attiecībās nepārtraukti bailes bija tādā fonā, bet un tomēr man pa galvu maisās, kāpēc tomēr vairāk, varbūt, ka jums pusauģu resursu centrā tas nepierādās, bet tomēr vairāk ir meiteņu, kuras ir attiecībās ar vecākiem vīriešiem, nevis otrādi, ka Džeks ir vēl nepilngadīgs un sieviete ir vecāka.
Nu, pati es varu varbūt par vienu filiālu vairāk, bet jā, mums laikam nav bijis tāds gadījums, kad puisis ir jaunāks. Un
ir ar to skaidrojums, kāpēc tomēr meitenes ir tās, kuras...
Nu, tas ir līdzīgi, kā jau iepriekš arī minēji. Jā, reizēm puišs nobriest ātrāk, bet nu, mēs redzam arī pētījumās, ka meitenes tomēr vairumā nu, tā kā drusciņ pasteidzās. Un tad gribās šīs te attiecības, kas nav varbūt tēvs, bet gribās kādu, kas spēj tevi uzklausīt, kas spēj tevi saprast, nevis tos klases ķēmus, kas visu laiku jokojās un ākstās. Ja? Tāpēc līdz ar to tās ir vienkārši tādas atšķirības tajā, kā meitenes pieauga.
Bet tad, kad mēs runājam par tā pieaugušā atbildību, jo mēs kaut kā vairāk šodien fokusējamies uz to jaunietu pieaugušais, tomēr ir tas, kuram šīs robežas būtu jānovēl, gan saprotot, ka viņš pārkāp virkni likumu.
Mm-hmm. Jā. Viennozīmīgi.
Visi piekrīt. Ne visas attiecības ir nolemtas iznīcībai, kas ir sākušas agrā vecumā. Agrā jaunībā ir Elvis Preslīs sieva iepazinās, kad viņai bija 14, Preslijam bija 24 gadi, un viņa saka, tobrīd intīma attiecība nebija. Viņš bija ļoti laipns, iejūtīgs, mīlošs, respektēja to, ka man ir tikai 14 gadi. Mēs vairāk bijām kopā sirdī un prātā. Nu, sirdī un prātā varbūt, ka tas būtu, es atkal mēģinu, kā būtu, ja būtu, ko ir ļoti grūti, bet vai tu iedomājies, ka tad varbūt jūs būtu joprojām kopā, ja viņš būtu pacietīgi līdz taviem 18 gadiem gaidījis?
Oh, es nezinu. Tas ir ļoti grūts jautājums, es tiešām nezinu. Bet... Jo, nu jā, tāpēc, ka mums arī, jo pirms mums kaut kādas attiecības sāka veidoties, mums tā emocionālā saikne bija tik, nu, kaut kā tik ļoti tāda spēcīga, bet, nu jā, tagad es varu vairāk komentēt to, cik ļoti es jūtu, nu, es, nu, mēs nebijām līdzvērtīgi tādā ziņā. Es biju, nu, teiksim tā gandrīz, nu, vai maziņa, un viņš bija, nu, tā kā pieaudzis sīrietis, tāpēc...
Bet es... kādu nospiedumu tas ir atstājis tavā dzīvē?
Man liekas, ka man ir grūti joprojām saprast, jo, nu, es tā kā negribu arī sevi žēlot vai, nu, tā kā, nu, teikt, ka viss ir tā kā slikti. Es cenšos vairāk tā kā mācīties varbūt no tā, un... Man grūti pateikt. Ja, nu, tas tiešām tāds jautājums, ko es nevaru vēl rast atbildi.
Lai tev izdodas atrast to atbildi, jo, piemēram, Anatolijs ir atradis savu atbildi, jo, nu, tas tā nosacīti liktenīgā tikšanās ar meiteni 16 gadīgu, kura par tevi bija jaunāka, nav aizgājusi nebūtībā, jums šobrīd ir ģimene, un tās ir stāsts ar laimīgām Protams, beigām, vai turpinājumu laimīgu.
Absolūti laimīgs beigs. Ar diviem gredzeniem, labajā un kreisajā pusē.
Kāpēc divi gredzeni?
Katoļu baznīca, luterāņu baznīca. Un es, ziniet, ja man šeit būtu klavieris, es kā radošās mākslas pārstāvis, es gribētu nospēlēt kaut ko ļoti, ļoti skaistu visiem tiem, kas ir iemīlējušies. Jā, ir likums. Es, piemēram, nezināju tajā laikā tos likums, kas tur gat, bet... Ja ir patiesas jūtas, mums ir sirds. Es zinu, nu nedrīkst braukt vairāk kā 90. Nu nedrīkst. Un pianistiem nedrīkst braukt ar mocu. Nu, es braucu ļoti ātri. Bet es gribētu nospēlēt un pateikt, ka nu, tomēr jāklausās savā sirdī. Likums ir likums, bet... Nu, vienmēr var atrast kaut kādu kompromisu.
Nu, zin, kā ir tas teiciens, ka sirds kāpj pāri tam žogam, ko prāts ir uzcēls, un tomēr sarkanie karogi, kad tai sirdī ir jāsaka, piebremzēsim, pagaidīsim, līdz paliks tie 11 gadi vairāk.
Nu, šajā gadījumā ir ļoti grūti saprast, nu, piemēram, tie 16 gadi kaut vai pusaudzim ir, kurā brīdī tā ir labprātīga. Ja, jo šeit, ir, šeit arī bija tekstā minēts par to, ka ja labprātīgi šajās attiecībās iesaistās, tad tas it kā ir pieļaujams. Bet, nu, ja mēs domājam par bērniem, 16-gadīgu meitene, bieži vien mēs dzirdam šos stāstus par to, ka labprātīgi nozīmē, ka ar mani tā pārunāja un teica, ka tas nav nekas traks un vispārībā, ka tā visi dara. Ja? Nu, respektīvi, tā nav tāda viņas iniciatīva vai vēlme iesaistīties kaut kādās kaut vai seksuāla rakstura attiecībās. Bet ka tur ir kaut kāda manipulācija apakšā, tāpēc to ir ļoti grūti. Yes.
Nu, es jau arī raidījuma sākumā teicu, ka šis ir ārkārtīgi sarežģīts temats, Jā. Ārkārtīgi sarežģītu ziloni mēs te esam dīdījuši, un ja jūs gribat turpināt par šo tematu diskutēt, tad jūs varat doties uz TV3 mājaslapu tv3.lv/zilonis, un, protams, jūs varat klausīties šo raidījumu arī raidierakstu platformās, un šai reizei saku jums visiem paldies, un uzzināsim vēl to, kas nākamajā Zilonas studijā mums ir ieplānots.
Ieva, kad tu biji pusaudze, tu ar savu tēti saderēji, ka šāda draudzība ir iespējama, taču tu šajās darībās zaudēji.
Draugi man ir, bet emocionālās intīmās saiknes nav. Jo tas ir ceļš uz elli.
Es teiktu, ka man ir ļoti nu, šausas tuvo draugu lokas, ja man vajadzētu atteikties no sievietēm, tas būtu visam bēdīgi.